Český rozhlas Hradec Králové, 7 minut po půl deváté. No a my vám v dobrém ránu dneska ještě představíme jednoho zajímavého muže. My si budeme povídat o archeologii spolu s ním a představíme vám vlastně jednu z 8 mimořádných osobností Univerzity Hradec Králové, které rektor Kamil Kuča u příležitosti výročí listopadových událostí ocenil, a je to vedoucí katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Richard Ter, který patří ve svém oboru prý ke světové špičce a účastnil se i té věhlasné expedice Monoxylon. Pane doktore, dobrý den.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Blahopřejeme mimochodem k tomu ocenění od rektora.
No, děkuji.
Co jste na to říkal, nebo co to pro vás znamená?
Tak pro mě je to samozřejmě ocenění, významné ocenění práce, která dlouhodobě systematicky sleduje nějaké téma a ve kterém se podařilo teda skutečně dosáhnout velmi zajímavého mezinárodního ohlasu, takže já si toho velmi cením, že to ocenění té práce v této podobě jsem získal.
A teď mě zajímá, jak to u vás všechno začalo s tou archeologií a vůbec zájem o historii a vůbec možná tu prehistorii, když to tak řeknu. Mimochodem váš kolega, docent Radomír Tichý, ten mi to tady jednou říkal, tak jak to začalo u něj. On prý, když byl malý kluk, tak přes prázdniny přečet celého Štorcha, takže takhle to v něm nějak zaiskřilo a zapálilo to vášeň pro tu archeologii. Taky jste četl?
Mě zapálila ten zájem o minulost a o ty dobrodružné cesty do neznámých končin dávných věků. Asi hodně mě ovlivnil třeba Zemanův film Cesta do pravěku. A potom jsme s tátou chodili na skameněliny, takže já jsem začal jako paleontologií, ale de facto ta vášeň tam byla podobného charakteru. Aha. Ten zájem o to, co je skryté v minulosti, co je skryté pod povrchem, tam byl už od malička s takovým jako silným emočním vztahem. A to si myslím, že i ta základní ingredience pro ten úspěch v tom oboru, ten silný emoční vztah, ta vášeň k tomu poznání, že to je pak taková přirozená cesta, aniž by člověk byl v nějaké zvláštní křeči k tomu dospět k výsledkům, které potom zajímavě posuní poznání v tom oboru.
Vy se věnujete opět experimentální archeologii, na což je pan docent Tichý taky samozřejmě velkým expertem. Důkazem toho je i třeba archeopark ve Všestarech. Tak jenom vysvětleme, připomeňme těm, kteří by nevěděli, co to je vlastně ta experimentální archeologie, co to znamená.
Dobře. Experimentální archeologie je taková metoda specifická, která nám umožňuje právě prohloubit poznání v archeologii tím, že rekonstruujeme ty postupy technologické nebo jakékoliv jiné postupy, které byly v minulosti, a snažíme se tou rekonstrukcí zjistit, jak to fungovalo, jakým způsobem můžeme interpretovat to, co vidíme v těch archeologických pramenech. Experiment je jedna ze základních metod přírodních věd, ale v archeologii je to trošku náročnější, protože zatímco v přírodních vědách můžete studovat, když vás zajímá chování nějaké částice, tak přímo tu částici sledujete. Nás zajímá chování lidí v pravěku, kteří už jsou dávno mrtví, takže my je nemůžeme studovat přímo. A proto si uměle vytváříme znova ty situace, ve kterých zjišťujeme, jak ty věci fungovaly. A potom je používáme jako takovou analogii pro to, abychom mohli pochopit to, co se dělo v pravěku. A to je třeba pro mě na experimentu právě to zajímavé, že kombinuje vlastně tvůrčí akt. Vy vytváříte znovu něco, čímž se snažíte pochopit to, jak to fungovalo v dobách, které už dávno pominuly. Mm-hmm. A kombinujete řemeslnost, pochopení nějakého materiálu, fyzický výkon na jedné straně a na druhé straně vlastně aplikaci sofistikovaných metod, kterými musíte zjistit, co se vlastně v těch materiálech stalo, abyste to byl schopný potom identifikovat v té originální archeologické situaci. A to je pro mě velmi, velmi zajímavá kombinace těch prvků.
Vy si vlastně taky takhle děláte tu cestu do pravěku.
No, přesně tak. Já pořád vlastně se vracím k tomu Zemanovu filmu.
Jasně.
A pořád v tom ta hlavní motivace a ten vztah vlastně k tomu, co dělám, pořád rezonuje tím samým, co jsem prožíval, když jsem viděl tu cestu do pravěku. Je to pořád pro mě dobrodružná cesta někam do minulosti za poznáním.
Takže stále kluk vlastně. Stále naším hostem kluk, v dobrém ránu je doktor Richard Ter, vedoucí katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, tak si budeme možná ještě konkrétněji o té vaší práci po písnice povídat. já rád připomenu, že naším hostem je dnes Richard Thér, vedoucí katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, jeden z oceněných rektorem Univerzity Hradec Králové Kamilem Kučou u příležitosti tedy výročí listopadových událostí letošních. Pan doktor patří ve svém oboru ke světové špičce, účastnil se i věhlasné expedice Monoxylon, o které už jsme si tady mnohokrát povídali, určitě možná se taky u ní zastavíme, ale teď mě zajímá, pane doktore, ta vaše práce, už jste nám krásně vysvětlil, co to je ta experimentální archeologie, v čem spočívá, že se vlastně stále vracíte zpátky do toho pravěku a ověřujete si skutečnou prací to, jestli to tak mohli dělat ti pravěcí lidé, různé postupy a tak dále. A vás zajímá keramika konkrétně?
Ano, já se věnuju studiu keramiky a to ve dvou ohledech. Jednak se snažím vyvíjet spolu s kolegy metodiku, jak vlastně zjistit, jak se keramika vyráběla v pravěku. To je komplikovaná otázka, protože my jako zdroj informace o té technologii máme tu samotnou keramiku. V té keramice je ta informace nějakým způsobem obsažená, ale velmi těžko se dekóduje.
To znamená nějaké střepy třeba?
Takže my se koukáme na střepy, ano. Koukáme se na jejich povrch, koukáme se do jejich struktury a studujeme tam, co tam vlastně odráží tu technologii. Jak vypadá ta mikrostruktura, jakou má orientaci částice uvnitř, jak vypadá topografie povrchu té keramiky. A na základě toho tam ty technologie nejsou vidět přímo. Tam jsou jenom nějaké znaky, nějaký stav minerálů, nějaká struktura. A my se snažíme z těchto znaků vlastně odvodit, jakým způsobem přesně ten technologický proces probíhal.
Už máte nějakou domněnku tedy?
Máme domněnku a samozřejmě ten experiment pro tohle to je klíčový, protože vzhledem k tomu, že my to nevidíme přímo v těch střepech, tak my si můžeme udělat experimentální kolekci keramiky, prostě necháme vyrobit nebo vyrobíme si sérii nádob, které jsou vyrobené třeba různými postupy, které hypoteticky uvažujeme, že v pravěku mohly fungovat. A pak studujeme tím samým způsobem, jako ty originální keramiku, studujeme tu experimentální keramiku. A když se nám podaří zjistit, že schoda těch znaků existuje a že jsou zároveň ty techniky od sebe odlišitelné, že jsou mezi nimi rozdíly v těch znacích, tak to je pro nás ten důležitý moment, ve kterém jsme schopni říct, jakým způsobem ta keramika byla vyráběna. No to je první krok. A druhý krok je samozřejmě aplikovat tyhle ty poznatky na nějaké poznání. Takže my studujeme různé evoluci těch různých technik, ať už vytváření keramiky, nebo i jiných aspektů té technologie keramiky, abychom zjistili, co se vlastně dělo. Mm-hmm. Jakým způsobem se vyvíjela ta technologie, jestli tam byly náhlé změny, proč ty změny probíhaly, jestli skutečně můžeme hovořit o tom, že ten technologický vývoj přinesl nějaké zlepšení, třeba, že ta výroba byla rychlejší nebo kvalitnější, mm-hmm. anebo jestli tam byly nějaké jiné důvody, což často nacházíme právě, že ta odpověď na ty otázky, proč vzniká nějaká technologická inovace, jsou hrozně komplikované a zajímavé a mnohovrstevnaté.
No mě napadá v této souvislosti velký vynález a to je hrnčířský kruh třeba například. Tak ten je jak starý nebo...
Hrnčířskému kruhu se věnujeme intenzivně. Ta první vytáčená keramika se objevuje na Blízkém východě zhruba ve 4. tisíciletí před naším letopočtem a k nám se dostává v mladší době železné, to znamená v první polovině prvního tisíciletí před naším letopočtem. A to je právě velmi zajímavá inovace z tohoto pohledu, který jsem říkal, protože většinou se setkáte s názorem, že hrnčířský kruh byl zaveden proto, aby se keramika mohla vyrábět rychleji. Než vyrábění keramiky v ruce, tak na tom hrnčířském kruhu vyfrknete tu nádobu během chvilky.
A přesně, krásně kulatá.
Tak, symetrická. A samozřejmě můžeme ukázat spoustu etnografických dokladů, při kterých třeba hrnčíř vytočí jednu nádobu během několika vteřin a za týden dokáže vyrobit 5000 nádob. Nejsou to velké nádoby, jsou to třeba malá štamprlata pro rychlou spotřebu, ale ta efektivita skutečně v té technologii je. Ale my jsme třeba zjistili, že první vytáčená keramika je vyráběná tak, že nejdřív je použita jiná technika, takzvaná válečková, takže ta nádoba je vyrobená z válečku a potom teprve je dotáčená ta keramika na hrnčířském kruhu, což je technika, která je časově náročnější než to normální vytváření tradiční v ruce. Takže musíme uvažovat o úplně jiných důvodech, proč ten hrnčířský kruh byl zaveden. A Ty důvody třeba u nás ve střední Evropě, když to velmi stručně řeknu, jsou takové, že byla to doba, první polovina prvního tisíciletí před Kristem, kdy vzkvétaly ve Středomoří antické civilizace. A výrobky pocházející ze Středomoří byly luxusní záležitostí pro elity těch středoevropských komunit. A jenom málo těch řeckých nádob třeba se dostalo do našeho prostředí a ty skončily v rukou té nejvyšší elity. Ale byl tam hlad po výrobcích, které připomínají ty středomořské produkty, a proto se začala vlastně imitovat ta technologie, kterou známe ze Středomoří, aby se vytvořil výrobek, který bude žádaný, který bude vlastně takovým nižším, ale pořád luxusem. A samozřejmě tu kontrolu na to výrobu měly právě ty elity, které dokázaly manipulovat cenou za ty, řekněme, za ty výrobky a dokázaly vlastně z toho těžit ekonomicky a mocensky z výroby takové keramiky.
Je to zajímavé. Vy jste dokázal na tom hrnčířském kruhu udělat třeba nějakou vázu, jako dárek pod stromeček? Asi
nedokážu.
Nedokážu.
To je důležitá věc.
Umí o tom tak krásně mluvit, ale nedokáže to prakticky.
No já vyrábím keramiku v ruce, ale na hrnčířský kruh jsem se ještě nedostal. A ono je důležité tady v těch experimentech najít vhodnou symbiózu s hrnčířem, který je velmi zručný a který má zároveň otevřenou mysl pro to uvažovat o té keramice komplexním způsobem. Já takového partnera mám pro ten výzkum, ale je velmi těžké naučit se na hrnčířském kruhu tak, abyste byl schopen produkovat adekvátní experimentální vzorky pro to srovnání. Proto já jsem na to rezignoval.
Dobře, tak třeba se naučíte ještě. Hostem Dobrého rána byl doktor Richard Thér, vedoucí katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Moc děkuji za rozhovor, za zajímavé povídání. Zase někdy příště, naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.